پاکستان حکومت بلوچستان سرڈگار سرا غیر قانونی و وتی ناروائی فوجی طاقتہ قبضہ کنگا رن آئیے کوشش امی بوت کے بلوچ راج مال مڈیا دستہ بگریت و بلوچ راجا پشتا پش بداریت بلوچستان محلوکا اقتصادی و سیاسی لحاظہ چا لنگڑ بکنت اے سیاست سب و بلوچ سرڈگار وار و بزدگ بوت انچوش نگے گئن کہ کلیں بلوچستان اچھے چند مردم درات کت نکند کے پاکستان آدھے قومانی دابا اقتصادی وڑا برابری بکند و وطی سر ڈگار سرا کارکانہ بجند پیداوار ببیت و بلوچ مالوکا چمی کارکانہ و پیداوار کار روزگار برسید و بلوچ سوسائیٹی پا اقتصادی جاورا وشال ببیت بلے گندگ بیت کے پاکستان گو وطی پندلو لٹ پلا وطی منصوبہ سرجمی دیما برت و بلوچ اے درگتا سک نزور و لاچار کنک بود یک کے چمے زندگی منصوبہ بلوچستان شار اب بند رن چا اب منصوبہ گوتی پندلاں بلوچستان گنجیں تیاب دپا چا بلوچانی دستہ بگریت و کلیں بلوچ مالوکا آئیا وتی سرزمین تا نابودا چنلا چا گلائشن مارا یک موضوع مروچی اس کے رن چا ابا گوادر چی بیت اے درگتا ماں ابا چا واجا دیدار علی وچا گوادرا داد محمد قاضی محنت اگنے کہ آیا نا اے موضوع سرا مارا سرجمے وڑے چمشاں کے دات وجہ شما مہربانی خود کنے کم کے مارا بکش کے جغرافیہ لحاظ چ اب کجا واقع ہے
بلوچستان سنتی شہر ہب جو اس نے کراچی سے تقریباً 20-22 کلومیٹر دور واقع ہے 1980-83 دے قرار دلتا ٹیکس فری زون ہمارا ٹیما مدن تعداد صنعت کارانہ ہب رخ کرتا اور تقریباً ہمارا ٹیما 80 سے بغیر 90 تک 67 فیکٹری دا قائم بوتگا حکومت بلوچستان صنعت کارانہ پابند کرتا کہ 70% جو ہے بلوچستان مقامی مردمانہ روزگار بھی دے لیکن ہمارا ٹیما صنعت کارانہ ادھر مردمانہ روزگار نہ داتا بلکہ کراچی اور دیگر علاقہ مردمانہ روزگار داتا اور ادھر سے آؤٹ بیک کرتگا بسانی گنا کراچی سے ادھر مزدور آتا گا پدا جو ہے نواب اکبر بکٹی جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو ہمارا ٹیما صنعت کاران سارا دباؤ ہوتا ہمارا ٹیما لاتے بھرتی ہوتا گا اے وقت صنعت کار وشنگا کا ماں 1 ارب روپئے سیل ٹیکس سے جو مرکز را ادا کرنا گیا حکومت پاکستان را ادا کرنا گیا دیکھے ٹیکس کے علاوہ بجلی وغیرہ دیکھے تو اے جو ہے کہ بلوچستان مخلوقانہ روزگار بھی نہ رس گئے ٹیکس کے بھی لگائیں آ بھی وفاقی حکومت ہے وہ نہ رہو گئے دیکھیے صنعت کار تعلیمی معاملہ یا دیگر سڑک کی اور دیگر آبی تعاون نہ کرنا گئے آ صوبے سارا گائیں ادا وتی کاروبار کرنا اور شام ٹیما واپس کراچی رواں تو ماں ہمیں گشگاؤں کہ مطلب اے صنعت سے بلوچستان مخلوق را اچ فائدہ نہ رہ سکے ادھر فیکٹری یک بھی بلوچ صنعت کار نیستے ماربل سٹی کے ہنو جوڑ بوتا آ ماربل سٹی اچے یک دو بلوچستان کے آیا وتی فیکٹری جوڑ کرتا آ بھی ماربل سٹی آ دگے صنعتی علاقہ ہے دگے فیکٹری جو ہے بلوچانی نے آ وہ ماجرانی ہے یا پنجابیانی ہے آ وہ ادھر صبح سرا کھایا وتی کاروبار کرنا شام ٹائم واپس کراچی رہے ہیں صنعت کارانی دلچسپی اے علاقہ ہے تو ہچ بھی نیستے انگا تک ماں مطلب کیا رہ گئے کہ صنعت کارا یا تو اسکول بھی ادھر قائم نہ کرتا نہ اسپتال قائم کرتا نہ دگے جو ہے کنٹریبیوشن کرتا تو ماں ہمیں کچھ کہیں کہ ٹیکس بھی مرکز رہ رہے ہو گئے ادھر جو ہے ملازمت بھی دھنے بردمانہ مل گئے اور صنعت کرانے دیگر کنٹریبیوشن بھی نہیں ہستے ہیں تو ہمیں وہ خاطرہ ادھر مخلوق کرا اچ فائدہ نہ رہ سکے
اور ادھر مخلوق چاہیے کچھ انت
مخلوق تو شروع شروع بعض ایجیٹیشن کرتا بعض اللہ کلا کرتا ہنو جو سے بالکل مایوس ہوتنگا فی الحال ادا آنے ایک ایجیٹیشن وغیرہ نہ کرنا گئے
صبح خیال ایک آدگے مردمان ایک بلوچستان واسطہ جود کرنگا قوم پرستنت گئے ایک قوم پرستان نہ اوشانگے ٹھیکے دار بنتا ہے دیکھے قوم پرستنت آیا نا چیکنگ لوٹی
نا ماں ہمیں گوشے گایا نا کہ ادھے مقامی کے پولیٹیکل ہوتا گا ہمارا تمہیں ایجیٹیشن کرتا گا چیزیں فائدہ رستت ادھے مقامی یعنی ایجیٹیشن آچے مقامی مردمانہ چیزیں فائدہ رستت چیزیں روزگار بھی ملتا دیگے بھی مسئلہ حل ہو گیا تھا لیکن آ کے وقت چوکی دار بنتا گا وقت آیا یعنی فیکٹری والا یعنی جو ہستے ٹھیکے دار بنتا گا تو ادھے مخلوق واسطہ کئے جو ہستے آواز چس کنتے
اچھا ادھر من ادھر اب بے آبادی چن چکے ٹوٹل اب ایریا ہے ٹوٹل
ہبے تو مطلب یک لکھ کے آبا ہوئے
مقامی آبادی ہے مقامی
مقامی آبادی کم ہے زیادہ تر مطلب ڈن ہے مردم اتگا کراچی مردم بھی اتگا اندرون ہے سندھ بعض مردم اتگا اور دیگر علاقے مردم بعض اتگا مقامی آبادی کم ہے
اچھا مقامی آبادی کم میں وجہ چی ہے
وجہ یہ کہ ایشن کے اے یک کسانے چوکی بوتا ہماتے ماں ہماتے ماں کسانے چوکی بوتا لاتے ہیں جو اس سے دیات بوتا گا آیا ہے سے سنتی علاقہ بنت گناہ جو اس سے بعض علاقہ سے مردم مائیگریٹ کرتا گا ادا آتا گا اور مقامی آبادی جو اس سے کم بو دیگے آبادی بڑھے گوادر اگر جوڑ بھی تو گوادر جو اس سے دیگے مردما کے زمین زبتگاں پنجابی آئیدہ ماجنہ زمین زبتگاں آو مائیگریٹ کرنا لازمی گوادر رہے ہیں گوادر وہ مدن شیر جوڑ بھی بلوچ تو مطلب اقلیت تبدیل بھی ہیں ادھا چیز تو ایک ملٹی نیشن شیر جوڑ بھی آ ملٹی نیشن شیر کے جوڑ بھی آ ادھا وہ دیگے مخلوق کہیں بلوچ تو بالکل اقلیتی شیر اقلیت تارواں آو ملٹی نیشن شیر بھی آو بلوچ بلوچستان شیر گندگ نبی
اچھا دیگر گپ یہ سے ادا چو ما یہ گندگے کے بلوچستان تا لسبیلا ساکران اب وندر یہ دا بلوچستان ہے باشندے ہیں تو شانی زبان لاسی ہیں تو لاسی زبان بلوچستان ہے یک زبان ہے اور ادے باشندہ بلوچنت لاسی بلوچنت ایشانی لوٹ چی خاص پا بلوچستان واسطہ یا کہ بلوچستان ہے میں جود کے رہو گئے شی واسطہ ایشانی نظر پک چی چی لوٹا ہی اما آواری ہے تو کانت یا کہ آگ جنت کے ماں وطارا چون کا گندہ ہی ہمیں آلتن تو کا
بلکل ادھا ایک ادم تحفظ ہے جو اس نے ماول ہے لسپیلا مردم بھی وطارا ہما کے بلوچستان دیگے مردم وطارا ادم تحفظ ہے شکارا لسپیلا مردم بھی اے حالت ہے وطرہ عدم تحفظ شکار محسوس کرنا جائیں بلوچ قوم ماں پیغام ہمیں دیا کہ یکجہتی ضروری ماں جو استے وتی ڈیڑھ ڈیڑھ انچے مسجد بنائیں تھا ماں لاسی علیحدہ بنائیں تھا براوی علیحدہ ماں کرنا جائیں کہ جدگالی علیحدہ کرنا جائیں میں جمالی علیحدہ کرنا جائیں کہ میں مقصی علیحدہ کرنا جائیں اگر اے سچویشن بھی ماں بالکل اقلیت دا رہا ہوں اور میں حالت بات کرا تھی یک جہتی ضروری ہے ماں یک بلوچ پیدا تو ماں وشا کے ماں وطی حقوق دوت کنا
اچھا تو کم کے مہربانی کا لاسی زبان تھا کہ بلوچستان اصیلی زبان ہے تو ہمائیے تو کا ایک پیغام بدے ہوتی مردمان کے لس بیلا مردم گشمے کو ہو رہا بلوچستان کا جدا نظانہ تو تارا
ہاں یہ پیغام جانا چاہیے دوست کہ بلوچستان ایکڑو پسماندہ صوبہ ان لا ضروری ہے کہ اسوں سب بلوچ چاہے وہ لاسی ہوجن چاہے دراوی ہوجن چاہے بخشی ہوجن چاہے جمالی ہوجن کیڑی بھی قوم سے تعلق تا رکھن لیکن وہ آئین بلوچ یکجہتی ضروری ہے یکجہتی کرن سی بلوچستان جا حقوق ملندا اور اساں جو کو مستقبل تاریخ بہتر تھی اسوں ان تاریخ دھیان نو بچا سکندا
داد محمد قاضی گوادرہ سرا بوتگی ترقیاں نی چمشاں کا چوش دنت
ما گوادرہ تو مدامی نندگا پیسر تین تاجی مدتیا ادا جامنین دے مردمہ گو لگے گئے جاوراں دوچار بے گئے سبب آل ڈڈ بوجار کتا राजदफ्तरी पट्टो पोलकारानी हिसाबा चैदा मर्चीगा 5000 साल पेशरा इंसान रवहा कनगो आबाद बैग बिना कुता बस नजा के 5000 साल पेशरगी हिंद आयो के मर्दुम कुजाम तक के बीतगा बलहिया भरतेच को रास में अवरे के माँ बलूचिस्तान बलूचानी हवली अनकेन बलूच तयाबगर बीता के पेशर ए दमग हर गुरा माँ कुरान बिजम माहिक वारानी नामा जानक बीतगा कुआने नक्शहानी तहा माँ कुरान बलूचानी जिताओ हाजाते रियासती हिसाबा गेंदक दी के सरे माँ बंद रब्बा सबका बलूचानी बुंदरी अंकेन बैगे सबबा बलूचानी गोहे जरो सरजमीना एक मोहकमे सियादी हो माँ तो चुकी मेहरे अस्त भले ग्वादरवती हफ्ताएं जोग्राफिया हो गर्मी जरे सबबा पर दुनिया है ताकत हम अर्ज शेदारी ग्वादर जोग्राफिया ही रंगाएं के ग्वादरे बंदिन च कराचिया 66 मील रोबर कता बिजा मगरबे नेमगा बहरे हरबे के ही हंदा बहरे बलूचे नामे पर आबादी ग्वादरे अरसा नेमगा जुनूब मगरबो मशरका जेरो शमाली नेमगा उश्की चबुरजा ये जरवान गून गे शार आपे तहा नंगरें गुराब बिथम बूझी गे वड़ा गेंदक भी ग्वादरे जुनूबी नेमगा अरसदो चिल फुट बुरजे बातेले कूहें ईशी पानात अमे नेमगा यक अंदाजा या 2 किलोमीटर भी हो जरे नेमगा जाल तेरा छेदो गेस्तिर के अमिशी सरा मरचंग ग्वादरे मस्त्र हों ग्राम बहाई आउसिंग स्कीम संगार आउसिंग स्कीम जोर कनक बीता और नेमा नेम जमीन पटेपिन से नामा पाकिस्तान नीविया गोने कुआ हमा दस्ता जरें शमाल मीदिये कु शमाल मगरबा साईजी कु केशिये दामुना चरसों सरा पेसर पल्ली रियो नेगोर हम आबादा रोबरकती निमगा पजीजर बिजन तयाबे चुआई पोचा आई अमाद निमगा पिशु पाने मशरक बिजन रोदरत का हम तयाबे आई दपा छ ग्वादर शारा चंद किलोमीटर दीर सुरबंदर आबादी के मरचान दरियाए गुरमानी बाहुत बिजन तयाबे गुरमानी जमीन ने वरगे सबबा डुरानी इधर का तय मर्दमानी घुशगें के ग्वादरा डीप सी पोर्ट जोड़ बैग और रोदरत के नेम के तयाब बिजन दीमे जरा प्रोटेक्शन वाल जोड़ कन का पद तयाब जोर सोरबंदरे नेमा गेस्टर भी था वहा सोरबंदरा हम प्रोटेक्शन वाले जोड़ कन के लोट कन गा के हे लोट 4 साले गोजदारक नबे गाये और तयाब गुरमान तनी वादी सदा गेस्टर लोग पूछता ग्वादर शारे आबादी औसदो अस्तादो यक के मर्दम शुमारी हिसाबा के साथ द्वास दाजारा भले आ वादा यदि सियासी सरोकाए शुमार न मन तो गोश्त के मर्दमा पर सरकार सरावती बे भरोसे यावती आबादी कम गुश्ता वहाँ यहाँ ग्वादरे रास्ते आबादी 40,000 मनने वहाँ ही अंदाजा जनक बैगा के ग्वादरे आबादी च नजदीक गुरे दमगो कुचगा मालू के लड्डगो आएगे सब वालक के नजदीक भी वस्तने साला च मीरानी डे में सर्रे चो आरा केच कौरे आरजते मर्दमानी तहा हम बाजे ने लड्ड तो ग्वादरात का के मरचांगो दरिया वर्दी वो अम्मा लिया वती जिंदे रो चांदते लांगते आना बुनसला ग्वादर रियासत कला से बाहरी बीता भले अब्दा सदो अश्तादो सया मशकते शहजादा सुल्तान सहीद बिन अहमदा चवती ब्राता पुरुषवर गरंद बलूचिस्तान पनाजो एदा कोलवाए मीर दाद करी मीरवाड़ियो कहराने मीर जहांगीर खान नोशेरवानी सिफारशा नसीर खान अवलिया हा पनादा तो ग्वादर नेम आमदन पपाउटी दा वो शर्त इरको के अगा दोबारा मशकता गे ग्वादरा वातर बिका भले नसीर खान ने बेरानिया पद आयवती जुबान वार तो ग्वादर कला त वातर नको अब 1090 सया सुल्तान सईद ग्वादर मजन और अरबानी खिलाफ जंगी मरकज जोर को हमें सालावती ब्रात अम्माद मरगा पद आहुमा ने इमाम की चीन कर बीत वहाउदा वती ताकत बरजम कन का पद आई ग्वादर पर बुनू की गु हुमाना अवार को 950 अश्ता पाकिस्तान सदर इस्कंदर मिर्जा ओमान गवर्नमेंट का $10 मिलियन दा तो ग्वादर जो ग्वादर जीरगा 2 साल पद 960 एदा पर डीप सपोर्ट जोर कनगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट अड़कने बीत ओके साथ चलो 2 साल रंग 22 मार्च 2002 पाकिस्तान फौजी सदर परवेज मुशर्रफा एदा कहारे बिना कनगे जार पे रेंतो एदे मालू के वजाली आसीदगी यात्रा गांगे जीरगे कहलो करार कोता भले रोज मर्ची ग्वादरे महलूक एक कहलो करारानी पेला बैगे राचारा के सरकारे अरियक वजीरो अफसरे वती अमुक सैरो सवादा बेरेश दंत ग्वादर डीप सी पोर्ट बिजा के जोलापे बंदने कारे बिना कनगो मेगा प्रोजेक्ट से जार जनग पद पहले महलू का वानगो उनरमंदी जा जोर कनगे कहलो करार बीतगा तनके नामे देमरही कारानी था इरे महलू कम अवार गे जग भी भले धनी का महलूक चुशे आसरा थी जेबारा इरे साहेब बॉयज स्कूल तो गर्ल्स स्कूल यक डिग्री कॉलेज वास्त भले कॉलेज दूर संगीस्तरो हमें हिसाबा स्कूल हम तो उस्ताद हो दिगा आसरा थी हैं जेबारा हमें फेम च और माढ़ा बिगर जीवन या सज्जन डिस्ट्रिक्ट ग्वादरा यक सेवल अस्पताले के ग्वादर शार आए इसी तरह पर जंडे नादरवाइया आसरा थी वती जागा कुल लोगों तपे इलाज हम शरिया नबी वो नेजगारे मालूक चवती नादरवानी इलाजा पवती नादरवानी इलाजा कराची रवगा लाचारा हमें बड़ा ग्वादरे महलूक हुआ नौकरियानी था अव्वली अक देगे अबर हम केला कनक नबी था दनिगा चा ग्वादर फोर्ट अतारती नेमगा पर बंदने कारा हीलकारी जुर्तने यक्सदो पांच दे था गीश्तरे वरना 6 साल बह गये के बेरोजगारा वो मुदाम अड़तालो जाग कनगा चमशा अर्ची के जीरक भी था अहम चय बलूचिस्तान दुरसंग ग्रांतरी शारा कसाने तनकाए देख बैगा ادھر کتا ورنہ ہنی گشرین کے اندی ورنہ و بلوچان چکاران دیددار کے آترا پاکستان ادارہ ہنی تا ڈنی مردم بلوچانی کلاپا پندل کنگا چمشا یکی کم تنکا دے گو باز کار گر گئیں ہمیں پہم غیر سرکاری کمپنی و ادارہ ہنی تا ہم گیشتر ڈنی مردم زیر بیتا وگا آرت تا واد حسابا دانک دانگی اندی مردم یا بلوچ گونی آئی اشتر تنکا دیگ نبی گوادرے میگا پروجیکٹ سرا نے یو گوادرے اندھی مردم بلکہ کلنی بلوچاں ہیں ترسیں کہ دا لکانی حسابا ڈنی مردم آباد بے گا اچھیر ترا ہاں یعنی اے ترس اے وڑا راستے کہ پا آباد کاریا گوادرے کشو گورا یک انداز یا ڈیڑھ لکھ اکڑا گیشتر زمین باہ زیرک بیتا یک نیمے کے جاور رشان کے گوادرے کشو گورے تو ہمیں زمین باہ کنگ بیتا گا اور دومی نیم کا گوادرے اندھی مالوک پر روڈ اور ریلوے ٹریک جوڑ کنگے ناما چشارہ در کنگ بے گائیں گوادرے اندھی مردمانی جنجالانی سرا اگابر کنگ دیوی رپورٹ سک دراج بھی پہنچ کا ماں گونڈ گران ہے گوشان کے گوادرے اندھی مالو کام گوادرا جوڑ بھی تھی پروجیکٹ تھا آدگے بلوچانی پیما پوتا یکشلا تاوان سرپنا یہ تاوان راجی حبید معاشی اور چاگردی حساب ہم پیدے مالو کا زندے تاوانے گوشک بھی چوش کے گوادرے مزن نام شاعر استاد عبد المجید گوادریا ہوتی شہر تھا گوشتگ افری تو دیہانی دمگ آ رہا ہوں پیدا کم پتو اند وتہ ہی دستا شوتا بلے تئی دود ربیدگ رسم دم تئی شکل و شادی زبان تئی گوستے سچکانی نشان تئی کچگانی وشیں زید تئی تنگیں راجی مڑا راج دفترا وجنا میں نام نو وچ نمانم پترا نو وچ نمانم پترا
اے جی واجا پا استاد عبد المجید گوادری ہے اے وشیں شہر ہے عشقنگا او ماں ترا وجہ ایک جوستی ہمیں کنو کہ وجہ شما گوادر ہے اندھی مردمی ہے او او دے ایک نبشتکاری ہے او ماں لوٹا جوست کنا کہ گوادر ہے باندھا تا شما چھتو کہ اندھے یہ ترقیاتی پروجیکٹانی تو کا
انچوش کے پاکستان سرکار لانک بستک گوادر ہے باندھا تا دیگن دے ادا مزنے ماڑی مک دے بند تو ادا واجہ کارانی موٹر گاڑی گردن بگن دے ہانی واسطہ گوادرے باندھا تے ایک شرری بیبیت بھلے ماں گوادرے باندھا تے گپ نہ جنا بلکہ بلوچے باندھا تے سرا کے گپ کہت رسید گوڑا ماں بلوچے باندھا تا سو شر نگندا پرچے کہ گوادرے تا امیر انگا کے اسنے آباد کاری یہ پلاننگ جور کنک دیتے گا چوشکے ماں چھے دو پیشتر گوشتا گا کہ ڈیڑھ لکھ اکڑا سے گیشتر زمین باہ زیرک بیتا پہ آباد کاری آترا ادھر اللہ ڈنے مردم کایا آباد کنک با اور بلوچ کے ادھر کیوں کہ بلوچستان تھا یعنی آبادی سب باز کم میں اوشن کے شست لکھ کے نزدیک بلوچ آباد ہیں ادھر کے پنجا لکھ یا تین شست لکھ افتاد لکھ در قوم میں مردم کے کایا آباد بن اور اللہ بلوچ نہ تیو کا گوادرا بلکہ گوادرے آباد کار پیو کے ڈنے مردمانی سب با بلوچ کیوں کہ بلوچستان اقلیت تھا کائن تھے اور آج چیر تر آبادی تھا ادے وانک جہانی تام آئینی افسریت نبی کارانی تام آئینی افسریت نبی پرچہ کہ ادھا مسابقت دورے مقابلے دورے اور مقابلہ مردم ہما شرط تک ہیں کہ آئی وانک جا بھی تو گواد رہتا دنیگا تک یہ ترقی کے سیلاب ات کا نام ترقی معیشے گوشی وانک جا شر رہے دنی کا معلوم کا دیکھ نبی تک کہ آئی تھا ہما اسٹینڈ رہے گنڈو ایجوکیشن بوانند اور مقابلہ تھا گوندے بان سمجھ کے ادھر کتا گواد رہے باندھا تھے سر ہما نگو شمبل بلوچ باندات مشار گندگ آنے ہیں
وجہ انچو کے گندگ بیت کے گوشک بیت کے انو اولگین کشتی لنگر بیت ہو دا ہو دا کاروبار دیما روان تو مردم وشال بن تو یہ وشال یہ چطور کا گندگ ہے مروچ گینا
چونیا میں کے جہاز کے آگو شنگ تھی گراب مال بردار کہ اس نے گلہ گونین تھی گوادرے نیمگا پیدا کی یہ مامی سرپد وہاں ہما سرمایہ کار کے دائیں سرمایہ کاری کتا آبتی سرمایہ کاری ہے کمچ شو کنگے آترا اور بیشتر کے زمیناری کاربار بھی تھا زمین بہا کنگے آترا ایورے یک شو شاہ پیشدار گا چونی یک راستے گا پیشے کہ گوادرے بندن تنی وادی آپریشنل بیگے واسطہ ساجو نہیں اور آئین کے پتی زمین ادھر زمین کاروبار کو تھا زمین کشے کے واسطہ مدام ہمیں رنگے پروپیگنڈا کنا چلو پیسر ہم نمائشی رنگا گوادر پورٹ آپریشنل کنک بیتا میڈیا یہ گا پرستا بلے سالی پد ہم دنی کا تک راستی اشی کے گوادر پورٹ آپریشنل نہیں اور عشقوں کا ہمارا جہاز کے کہتے ننگر بھی تھے یبرے آئیے بوجھ سبق کرنے کے آترا دو کسانے جہاز ہستے آئیے مالا کشاں کسانے جہاز کرنا تو پدا ہستے آ بندنا کہتے گوشی کے مراد اشی کے دنی کا تک بندن آپریشنل بے کے واسطہ ساجوں نے और हमें समाधान के पाकिस्तान हम जो सरमाकार है तो सरमाकारी को था नुहावत बेचार और बेताई रंग के माँ ये सरमाया आके तहा गार को तो ये रंगे गप हम महेश को ने और इधर के ग्वादरे था माँ के यक ओटले जोड़ कनक दिता के मजने ओटल गोशे भी पांचे स्थार वाले आई था हम मारे चुशे रौनक ही गेंदक नैत के माँ भूषे के ग्वादरा आयो के रोचा असने सरमाकारी दी मारो इधर कहता है इधर के सरमाकार हस्ता हम गुशंत के पाकिस्तान है हमारे सियासी कैसे सरकार आई हम के राहबंद भी सियासी हवाले आइया इधर सरमाकारी तावान दा था आई था मस्तरेगा पी गेंद भी बलोचा यक गोरा कश्यगो कुआं रवान देगो मुजामत निमगा धक्का देख आई हमें सरपत वहां के ए जावरा कि यकने में बलोच मुजामत कर गया इस्लामाबाद जिंद तहा सियासी आला तावड़ा शर ने एदा कारोबार का मनी अलग इंचो आसान नबी दन्नी सरमाकारानी वास्ता अगा ग्वादरे मुस्तकबिल कसी बेहतर कनक लूटी और सरमाकारी कनक लूटी अब मनियाला आए पहाया आलम भी कि आ बलूच के ताकत हंसते आयु गुमा हंसते निंदो नियाद वे का पूरा एक शर राय दर के
अजीब बात है बात में बलूचिस्तान ले के मर्ची मना दीरी लाल जान मार दुनी भले आतिड़े सोहरुए دانو ہوش اڑے شرکا ہو بدین چاتر پادا رودا شمشان اڑے پلمبے کہی رت منجن تجو ساہے گا شاگانے اے جمر بندگو بشیتا ہورو ہورو زاگیلے شریعت منا زاگی دور آقلی کروا شنزی ہور اے مکانی شبانی گوازی کچیو کا پگیو شکو اے نیمرو جا چروں کے بزگال کے دزلک کو شپاشی چاگا رہا ارے مٹ رمی ناتو پے زبے شیرو سات آب شامو مزار چیحال ملا پا دلے شادین گال انگرا ہو دری بندے نال زیری مار گو سازی شل ستارو عزیز نورال آ سب دل سامگیو جاڑو شہداد کمالان ہوتے کہ کارا شہ مرید دروتا آمیریں کمورے درواتا اے بی بگرے سجو کے آتا اڑا راجی دفترانی گنجن کے راجی دفترانی گنجن بالکان سے مرانی بالا بزرگوں نصیب گالا ارے سرکاں پر سگان چیرینا جان بخشے بلوچ زگانا ارے سندھاں بندیاں نی تیلا بدواں امیری نیلا اڑے بیاہ اک منی ملوکی آرا جانی بلا دل ماتا بول بلوچ ذاتانے آ سبزیں کچھ چگو سلانے